რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. რუსეთის ოკუპაციო ძალა სოფელ ხურვალეთს კიდევ უფრო მიუახლოვდა.
ეგრეთ წოდებულ კოშკურას დგამენ, რკინებით გაამაგრეს და ბეტონს ასხამენ. დაფუძნდებიან მუდმივად აქ. ისეთ ადგილას არიან რუსები მოსული, რომ ღამე შეუძლიათ ნებისმიერ ოჯახში შევიდნენ.
შეეხება საქართველოში რძის პროდუქტების წარმოების ახალი რეგულაციები.
აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ბებომ დაამზადა ორი თავი ყველი თავისი სახლისთვის და ორი თავი მორჩა და უნდა ის გაყიდოს. იმათეს არ შეეხება. აქ არის მთავარი გასათვალისწინებელი ის, რომ გააუქმეთ ჩეპოსები, გახდნენ ფიზიკური პირები და დაახლოებით დღეში 5 ტონა რძეს ამუშავებენ და ხმიან ყველ. სწორედ ასეთ ფიზიკურ პირებზეა საუბარი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში დღეს შუა დღიდან მიმდინარეობს განათლების მინისტრის მიხეილ ბატიაშვილის მოსმენა. სხდომის პირველ ნაწილში ბატიაშვილმა ისაუბრა განათლების სამინისტროს მიერ დაგეგმილ რეფორმაზე. ამ რეფორმის ერთ-ერთი კომპონენტი უმაღლესი განათლების უმაღლეს სასწავლებლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან ზოგადი უნარების ტესტისთვის სავალდებულო სტატუსის მოხსნა და ასევე საჯარო სკოლებში დამამთავრებელი კლასის გამოცდების გაუქმება იწვევს ოპოზიციის განსაკუთრებულ კრიტიკას. მინისტრის გამოსვლის შემდეგ შესვენება გამოცხადა, ამ წუთებში კი შეკითხვებს პასუხობს. ამ პროცედურის შემდეგ კი უნდა დაიწყოს ფრაქციების გამოსვლა. შესაბამისად, ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის გაიმართება პარლამენტში განათლების კომიტეტის სპეციალური სხდომა, რომელზეც მიხეილ ბატიაშვილს უნდა მოუსმინონ ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლაში ჩატრებული შემოწმების თაობაზე. ეს სხდომა სწორედ პარლამენტის პლენარული სხდომის დასრულების შემდეგ უნდა შედგეს. ამ სკოლის დირექტორის იაკერზაიას გარდაცვალების მიზეზად მისი ოჯახი და ოპოზიციური პარტიები ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო ასახელებენ ჩამრთლობის გაუარესებას, პოლიტიკური ნიშნით დაწყებული რევიზიის გამო და პასუხისმგებლობას მინისტრს აკისრებენ. თავად სამინისტრო ამ ბრალდებებს უარყოფს. საპარლამენტო უმრავლესობის 8 დეპუტატმა წარმოადგინა საკანონმდებლო ინიციატივა მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების პროცესის შეჩერების შესახებ. დეპუტატთა ამ ჯგუფის მიერ გამართულ ბრიფინგზე ეკაბესელიამ განმარტა, რომ ინიციატივის თანახმად იუსტიციის საბჭომ უნდა შეაჩეროს მოსამართლეთა უვადოდ დანიშნა საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში. პარლამენტში უკვე დარეგისტრირებული ინიციატივა ეფუძნება კონსტიტუციის გარდამავალი დებულების სპეციალურ მუხლს, რომლის თანახმად 2025 წლამდე საბჭოს შეუძლია არ გამოიყენოს უვადოდ გამწესება და მოხდეს მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადი დანიშნა. ეკაბესელიას განცხადებით, საკანონმდებლო ცვლების ინიციატორთა პოზიცია, რომ უნდა ჩატარდეს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა და ამის შედეგად სასამართლო სისტემაში უნდა დაინიშნონ ახალი მოსამართლეები. საკანონმდებლო ცვლების ინიციატორები არიან ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატები: ეკაბესელია, გედევან ფოფხაძე, ლევან კობერიძე, ლევან გოგიჩაიშვილი, ოთარ ჩრდილელი, კობან არჩემაშვილი, ალექსანდრე ერქვანია, ზვიად კვაჭანტირაძე და უმრავლესობის ყოფილი წევრი დავით ჭიჭინაძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია აცხადებს, რომ დარწმუნებულია იმაში, რომ გამოძიება მივა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერის გავრცელების პირველ წყარომდე. ამჯერად საუბარია პარლამენტის წევრის ეკაბესელიას პირადი ცხოვრების სამსახველ ფარულ ჩანაწერზე, რომლის შენახვასა და გავრცელებაში 17 პირია ბრალდებული. ამასთან მინისტრმა დღეს უპასუხო დატოვა ჟურნალისტების შეკითხვა, რატომ ვერ მოხერხდა ჯერ კიდევ 2016 წელს გავრცელებული ფარული ჩანაწერების პირველ წყაროს დადგენა. რაც შეეხება ბოლო ფაქტს, გიორგი გახარიას საქმით გამოძიება გრძელდება და თუ გარკვეულ ეტაპზე ტექნიკური სირთულებიდან გამომდინარე საჭირო გახდება, დახმარებას პარტნიორებს თხოვენ. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე კიბერდანაშაული საკმაოდ რთულად გამოსაძიებელია და სამართალდამცავი სტრუქტურების მთელი რესურსია მობილიზებული, რათა გავრცელების პირველ წყაროს მიაგნან. კახარიას თქმით, ჩადენილია მძიმე დანაშაული, ამიტომ სამართალდამცავი სისტემისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს სხვაობას, გავრცელებას პირველ წყაროს თუ შენახვას შორის. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლებმა და ბანკის სხეობის ახალგაზრდა აქტივისტებმა დღეს საქართველოს პარლამენტს მიმართეს პეტიციით, შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც გამოიკვლევს თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეს. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი ასევე ითხოვს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და პროკურატურის საქმიანობის შესწავლას. ვითხოვთ სამართლიანობის აღდგენას, თემირლანის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე გამოძიებას და იმპირების დასჯას, ვინც სპეცოპერაცია დაგეგმა და განახორციელა უთხრა რადიო თავისუფლებას ბანკისელმა აქტივისტმა მარსელი ბაღაკაშვილმა. საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივას ჭირდება სუმცირე 50 დეპუტატის მხარდაჭერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალა კიდევ უფრო მიუახლოვდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთს, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია მავთულხმართებითა გაყოფილი და ადგილობრივ მცხოვრებთა საკუთრების ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. რუსმა სამხედროებმა ხურვალეთთან აღმართეს სათვალთვალო კოშკურა, საიდანაც მთელ სოფელზე კარგად დაკვირვება შეძლებენ. ხურვალეთელების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ამქმედების მიზანია გაკონტროლდეს მიმოსვლა მათ სოფელსა და მეზობლად მდებარე ოსებით დასახლებულ ძუკაანტკარ შორის, რადგან ამ ორი სოფლის მცხოვრებნი ერთმანეთთან კავშირებს დღემდე ინარჩუნებენ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ აღმართული კოშკურის გამაგრების სამუშაოებს დღეს ხურვალეთში აკვირდებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო გამყოფხასთან რუსეთის საოკუპაციო ძალები სათვალთვალო კოშკურის და ჯიხურის დამონტაჟებას აგრძელებენ. ხურვალეთსა და ძუკაანტკარს შორის დამაკავშირებელ გზაზე რკინის 5-მეტრიანი კონსტრუქცია მათ გუშინ მიიტანეს. დღეს კი კონსტრუქციის ბეტონის გამაგრება დაიწყეს. იქვე დადგმულ საგუშაგო ჯიხურს კი მინები ჩაუსვეს და მწვანე ჩეხებს. ადგილზე 6 ნიღბიანი პირი მუშაობს. მათუხლართების მეორე მხრიდან მათ საქმიანობას პოლიციელები და ხურვალეთის მცხოვრებლები აგვირდებიან. სამოქალაქო აქტივისტი ლუდა სალია აცხადებს, რომ კოშკურის მეშვეობით რუსეთის მესაზღვრეები მთელ სოფელს და თითოეული მოქალაქის გადაადგილებას გააკონტროლებენ.
აი, ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს, ეგრეთ წოდებულ კოშკურას დგამენ, რკინებით გაამაგრეს და ბეტონს ასხამენ. დაფუძნდებიან მუდმივად აქ. უკვე ისეთ ადგილას არიან რუსები მოსული, რომ ღამე შეუძლიათ ნებისმიერ ოჯახში შევიდნენ.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხურვალეთში მუდმივად პატრულირებენ. იანვრის ბოლოს მათ სოფლის ტერიტორიაზე ძველი მავთულხმართები ახლებით შეცვალეს. სოფლის მცხოვრებმა გივი ბატონისაშვილმა აღმოაჩინა, რომ სახლთან ახლოს იქვე ბაღჩაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხეების ჩეხვა დაიწყეს და მიწის ნაკვეთის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს. ბატონისაშვილი ამბობს, რომ სახლში გაჩერება უკვე საშიშია, რადგან თავს დაცულად ვერ გრძნობს.
ახლა მოვიყვანე და ჩემს თბილისში სამი კვირა თბილისში იყო, ახლა მოვიყვანე. გამე რა ეს ბეწო ფაჩუნს გაიგებს, იმ წელს შიშის ქვეშარი. რატო უნდა ვიყო მე შიშის ქვეშარი? ჩავალ გორში და ვეტყვირო მეთქი, აა სახლი მომეცა რაღაცა მომიხერხეთ კაცო. მე რა უყვამ 78 წლის კალიერი. ხო უნდა მივხედო კაცო.
ხურვალეთის მცხოვრებლები საოკუპაციო ძალების გააქტიურების გამო შეშფოთებულები არიან. მათი თქმით, ბოლო დღეებში მესაზღვრეების გააქტიურება სოფლის მიმდებარე საგუშაგოებზეც თვალშისაცემია. ადგილობრივი მცხოვრებლები ვერც საძოვრებს იყენებენ და მიწის ნაკვეთების ნაწილსაც ვერ ამუშავებენ. მათი აზრით, ეს გააქტიურება მეზობელ ქართულ ოსურ სოფლებში ადგილობრივი მცხოვრებლების ნათესაურ კავშირებს და მათ შორის მიმოსვლასაც უკავშირდება.
საფეხმავლო ბილიკს აკეთებენ, რომ დაინახონ თუ ვინმე გადადის, გადმოდის. სასაფლო იძახია, ნახევარ სასაფლო იმათკენ აყვებაო, რა ვიცი. ხალხი ლაპარაკობს, თორე ხა მე აბა საიდან გავიგო ხა.
ეგ უკვე ცხოვრების დონეზეა გადასაწყვეტი, რა იქნება, როგორ იქნება. მე თუ ეგესაც ვქეს, რომ 100 მეტრი კიდე აღარ შეიძლება მოსვლა, მაშინ აქ შენები ოჯახი და ეგ იქნება რა. ჩვენი ბიჭები სიმეზე ვართ ახლა. ბავშვი, ჩვენი ბიჭები თუ იქნებიან, არადა ესენს როგორ ახლა გლეხიკაცი უნდა წამოძგე 4 საათზე, წახვიდე სასიბას, სამუშაოთ იქ და წარამარამოთ ხორში აწუხებ ჩვენ ბიჭებს, წამრიდა მიდე კი, წამრიდა მიდე კი რა. როგორ იქნება?
აი ქუჯიშვილების დინამო ყო ბატონისაშვილის ზემოთ კიდე. რა ჯერ კიდე არავინ არის საიც მოიშურებინ. რა შეუშლით ხესა. საქონელს ვერ გააგდებ თაზე. როგეშიჯა დაიყვეთ ცხილოში და თალაბ ჯარიმეს უმოწევე და უმოწევე 800 ლარი. საიდან მოიწარო და მიჯი.
ხურვალეთის და მეზობელი ოსურის სოფლების მოსახლეობას შორის ყოველთვის კარგი ურთიერთობა იყო. ამ სოფლების მცხოვრებლები ნათესაურ კავშირებს ინარჩუნებენ და რუსეთის მესაზღვრეებისგან მალულად ერთმანეთთანაც გადადიან. გარდა ამისა, ოსური სოფლებიდან პენსიის ასაღებად ხურვალეთში გადმოდიან. ახლა ხურვალეთში ვარაუდობენ, რომ სათვალთვალო კოშკურის დამონტაჟებით და იქ მუდმივი გუშაგის დაყენებით ეს შესაძლებლობა მოესპობათ. მესაზღვრეებმა იმაზე უკვე იზრუნეს, რომ სოფლის გარშემო ახალი მავთულყვართები გაავლეს, რადგან მოძველებული და დაზიანებული ღობეების გადალახვას ადგილობრივი ოსური მოსახლეობა ადვილად ახერხებდა. საოკუპაციო რეჟიმი ეგრეთ წოდებულ საგუშაგოებს ამონტაჟებს, რათა ზეწოლა გააძლიეროს და კიდევ უფრო კარგად დააკვირდეს, რამდენი ოსი მოსახლე ცდილობს გადმოლახოს საოკუპაციო ხაზი და გადმოვიდეს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ეს განცხადება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა სოფელ ხურვალეთში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით გააკეთა. ქეთევან ციხელაშვილის თქმით, საოკუპაციო რეჟიმის ქმედებები რიგითი მოქალაქეების ინტერესების წინააღმდეგაა მიმართული. რაც შეეხება რეაგირებას, მისივე თქმით, გუშინ საქართველოს შესაბამის სტრუქტურებს ჰქონდათ შეხვედრა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან, რომელიც სამწუხაროდ მხოლოდ საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე პატრულირებს, რადგან რუსეთის პოზიციების გამო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეღწევის შესაძლებლობაც არ ეძლევა, რაც მას მანდატით განსაზღვრული აქვს.
შენებლობა იქნება ეს ეგრეთ წოდებული საგუშაგო მართულყართების მონაკვეთები, ადამიანების საკუთრებაში, ეზოში, ცხვირწი. ეს ყველაფერი არის ადამიანების წინააღმდეგ გამოცხადებული ყოველდღიური ბრძოლა საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან. ცინიკურია, მით უფრო იმ ვითარებაში, როდესაც ცხინვალის მიმართულები დღესაც კი შეზღუდულია მოძრაობა ერთადერთ ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელ პუნქტზე, რომელიც ოძისა და ახალგორს აკავშირებდა, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია არა მარტო ახალგორში მცხოვრები ქართველებისთვის, არამედ ოსებისათვის, ისედაც 80% დაცარიელებულ ცხინვალის რეგიონში, ფაქტობრივად სასუნთ გზას უკეტავს საოკუპაციო რეჟიმი მოსახლეობას. ეხლა ეგრეთ წოდებულ საგუშაგოებს ამონტაჟებს, რომ ზეწოლა გააძლიეროს და კიდევ უფრო კარგად დააკვირდეს, რამდენი ჩვენი ოსი მოსახლე ცდილობს გადმოლახოს საოკუპაციო ხაზი კონტროლირებად ტერიტორიაზე.
ხურვალეთის ინციდენტს, 8 თებერვალს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე მხარეების წარმომადგენლები ერგნეთში განიხილავენ.
გოგაფციაური იმყოფებოდა დღეს მათუხლართებით გაყოფილ სოფელ ხურვალეთში, რომლის უშუალო სიახლოვე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ამჯერად სათვალთვალო კოშკურის დამონტაჟება დაიწყეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმელების ნაწილი ახალი საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. ამის მიზეზია განზრახვა ქალაქის ნავსადგურში აშენდეს ქიმიური ნივთიერების კარაბამიდის გადასაზიდად განკუთვნილი ახალი ტერმინალი. სამოქალაქო აქტივისტებმა ამ კვირაში ბათუმის მერს მოუწოდეს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე საჯარო შეხვედრა გაემართა. მერის პასუხი დღეს ცნობილი გახდა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფაინძისთვის.
ბათუმელების ნაწილი ელოდება ქალაქის მერის ლაშა კომახიძის პასუხს წერილზე, რომლითაც მოქალაქეების ნაწილმა 5 თებერვალს მიმართა მას. წერილს 200-ზე მეტი მოქალაქე აწერს ხელს, რომლებიც მოუწოდებენ ქალაქის მერს არ გასცეს ბათუმის პორტში მინერალური სასუქების ტერმინალის მშენებლობის ნებართვა, ვიდრე არ მომზადდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. ბათუმელების ნაწილი თვლის, რომ კარაბამინდის გადასაზიდი ტერმინალის მშენებლობა იგეგმება ქალაქის დასახლებულ პუნქტთან ახლოს, რამაც შესაძლოა ეკოლოგიური საფრთხე შეუქმნას ბათუმს. ამიტომ ისინი საჯარო დისკუსიის მოწყობას და პროცესში მოქალაქეების გარემოსდაცვითი ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვას ითხოვენ. ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ არ აპირებს საჯარო შეხვედრის გამართვას. მისივე თქმით, იგი გარემოსდაცვის სამინისტროსგან ელოდება დამატებით განმარტებებს, რომლის მიღების შემდეგ პირადად შეხვდება ან ფეისბუქის ოფიციალური გვერდის საშუალებით უპასუხებს წერილის ავტორებს.
გარემოსდაცვის სამინისტროდან მიღებული არის დასკვნა, რომელშიც ნათლად არის მითითებული თუ რა მიზეზების გამო არ არის გეზეში საჭიროება არ არის. ეხლა ჩვენ კიდევ გაგზავნილი გვაქვს სამინისტროში დამატებით დადასტურებაზე, რომ ეს ყველაფერი დოკუმენტაცია არის საკმარისი, ველოდები ამას და მხოლოდ ამით ვიკავებ ჯერჯერობით თავს უშუალოდ ამ ჯგუფთან შემდგომი ერთობისაგან. ყველა საბოლოოდ მასალა მქონდეს ხელში. საჯარო განხილვა იყო უკვე საკრებულოს დარბაზში, საკმაოდ ფართო საჯარო განხილვა იყო, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეეძლო დასწრება. არის ამის ვიდეო ჩანაწერი, ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია. ფიქრობ, რომ იქ გაცემული პასუხი აბსოლუტურად საკმარისი იქნება მათთვის, ვინც ვერ დაესრო ან ვერ ნახა. ვურჩევ ყველას, რომ გაეცნონ ამ ვიდეო ჩანაწერს, მოისმინონ იქ არსებული პასუხები ყველა შეკითხვებზე. პარალელურად ჩვენ გვექნება კიდევ დამატებითი ინფორმაცია, ანუ საბუთებზე მუშაობა დასრულებული არ არის და რა ფორმით იქნება ეს, ფეისბუქის მეშვეობით იქნება, შეხვედრის მეშვეობით, საინიციატივო ჯგუფთან, თუ როგორი მეშვეობით, უახლოეს პერიოდში გაცნობებთ.
საინიციატივო ჯგუფი დაიცავი ძველი ბულვარის წევრები და მოქალაქეების ნაწილი კი მერისადმი მიწერილ წერილში სწორედ იმას აღნიშნავდნენ, რომ მათ არ აქვთ უსაფრთხოების სრული გარანტია, სამაგიეროდ აქვთ პასუხგაუცემელი კითხვები იმ მიზეზით, რომ როგორც წერილში წერია, ბათუმის საკრებულოში გამართულ ტერმინალის მშენებლობის პრეზენტაციაზე ყველა დაინტერესებული მხარე არ მონაწილეობდა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან აცხადებენ, ისინი საპროტესტო გამოსვლებისთვის ემზადებიან, გვეუბნება გიორგი კაიკაციშვილი.
ჩვენ გაბრაზებულები და აღსოთებულები ვართ. მე მგონი ბუტაფორია საერთოდ რა, ვაფშე წყვეც რამეს მაგე გვატყუებს ხოლო და ისა რა. ბოლო-ბოლო ბათუმელი ხო არა, სულ მერი ხო არ იქნება რა. ჩვენ ვითხოვთ პასუხს და კატეგორიულები ვიქნებით რა, აუცილებლად ჰელოდე ჩვენგან მარს რა. 2-3 კაცის გადასაწყვეტი არა ეს. თუ სახელმწიფო სჭირდება, გააკეთონ, მაგრამ გააკეთონ არა ტურისტულ ზონაში რა. ვიმსჯელოთ ამაზე.
საკითხი საჯარო განხილვასა და მსჯელობას ითხოვს საინიციატივო ჯგუფის დაიცავი ძველი ბულვარის ერთ-ერთი წევრი ზეინაბ დიასამიძეც. იგი ამბობს, რომ თუ ბათუმის მერი მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს, საინიციატივო ჯგუფი საპროტესტო გამოსვლებს შეუერთდება.
მე ვხედავ, რომ მათ არ ესმით ხალხის ხმა, პრობლემის რო არ ესმი და არ უნდათ გაიგონოთ, რაღაცას ასწრებენ და ძალიან ჩქარობენ და რა ჩქარობენ, არ ვიცი, სურვილი ქონდა მერთან, ქალაქის მართლობასთან, თვითმართლობასთან გასაუბრების, მათი პოზიციაც გვინდოდა გაგვეგო, მეცნიერებთან, ქიმიკოსებთან. ამიტომ მე მესახება ესე, მხოლოდ ხალხის ერთად დგომი და აი ახლა მე ქუჩაში დავიარე და მე ვიცი როგორი შემართებით არის ბათუმი და ბათუმელები.
ბათუმელების ნაწილის პროტესტზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე ამბობს, რომ გარემოს დაცვით მოთხოვნებს აწესებს საქართველოს კანონმდებლობა და არა ადამიანების კონკრეტული ჯგუფი. მთავრობის თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ არაერთი საჯარო შეხვედრა ჩატარდა ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში ყარაბამიდის გადამტვირთავი ტერმინალის მშენებლობის საკითხზე. თუმცა ასეთი შეხვედრა, სადაც საჯარო დისკუსიაში მონაწილეობის საშუალება საკითხი დაინტერესებს ესებულ მოქალაქეებსაც ჰქონდათ, მხოლოდ ერთხელ 19 იანვარს ჩატარდა ბათუმის საკრებულოში.
ყველა დაინტერესებულ ხალხს, ვისაც ჰქონდა სურვილი და ამის ჯანსაღი მიზანი, რომ მონაწილეობა მიეღო ნებისმიერ კონსულტაციაში და მიეღო დამატებით ინფორმაცია არმისო პროექტთან დაკავშირებით, რამდენჯერმე ჰქონდა, მათ შორის მთავრობის ხელშეწყობით და ინიციატივით შეხვედროდა კომპანიას და დაესვა ის კითხვები, რომელიც მათ გააჩნიათ, ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, გეზეშე სკრინინგს და სხვა ნებისმიერ გარემოს დაცვით მოთხოვნას აწესებს კანონმდებლობა და რაიქი რომელიმე კონკრეტული ჯგუფი ადამიანების.
საქართველოს კანონმდებლობით კი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კვლევის მომზადების აუცილებლობას ქვეყნის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ადგენს. უწყება ბათუმის პორტში ყარაბამიდის გადამტვირთავი ტერმინალის მშენებლობა ასეთი შეფასების გარეშე დაუშვა. გადაწყვეტილება კი იმით დაასაბუთა, რომ სკრინინგის კვლევამ გეზეშეს ანგარიშის აუცილებლობა არაჩვენა. სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივაში, სადაც მიიჩნევენ, რომ უწყება დაარღვია როგორც იურიდიული ული ასევე გარემოს დაცვითი პროცედურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დღეებში საზოგადოების ერთ ნაწილში, მათ შორის სოციალური ქსელებითაც, ცერთგორი აჟიოტაჟი მოხვა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საქართველოში 2-3 ძროხის მფლობელი შესაძლოა გადასახადი დაიბეკროს. ამერდგარი აჟიოტაჟის გამო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალური განცხადება გავრცელდა. იქ ნათქვა მიიღო, რომ 2-3 ძროხის ყოლის შემთხვევაში მეპატრონე საფასურის გადახდა და ფინანსური ვალდებულებები არ დაეკისრება და 2020 წლიდან ბიზნეს ოპერატორად რეგისტრაცია სავალდებულოა იმ ფიზიკური პირებისთვის, ვინც აწარმოებს და ბაზარზე განათავსებს სურსათს. ბაზარზე რძის ნაწარმს 2-3 ძროხის მფლობელები წყიდიან, ამიტომ გიორგი ალდაშულმა დამატებითი დეტალების გარკვევა სცადა.
2020 წლიდან მეწარმე დარეგისტრირება სავალდებულო ხდება ყველა იმ ფიზიკური პირისთვის, ვინც სარეალიზაციო დამზადებს ყველს და რძის ნაწარმს. საუბარია მესაქონლეებზე, ვისთვისაც ეს საქმე რეალურად ბიზნესია, თუმცა ისინი სახელმწიფოს კონტროლის გარეშე მუშაობენ. იგულისხმება კონტროლი როგორც სურსათის უვნებლობის, ასევე საგადასახადო კუთხით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის და სურსათის დეპარტამენტის უფროსი თენგიზ კალანდაძე ხაზგასმით ამბობს, რომ 2020 წლიდან ფიზიკური პირებიდან ბიზნეს ოპერატორად დარეგისტრირება მოუწევს მხოლოდ მას, ვინც რძის პროდუქტებს შემდგომი რეალიზაციისთვის აწარმოებს. კალანდაძის თქმით, ეს პროცესი არ შეეხებათ იმ ადამიანებს, ვისაც ერთი ან ორი ძროხა ჰყავს. ამზადებს ყველს ოჯახისთვის და იშვიათად სანაცნობო წრეში ყიდის კიდეც. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი გვეუბნება, რომ პირველ რიგში რეგულაციების მიზანია ბაზარზე იყიდებოდეს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო პროდუქტი და შემდეგ მოდის საგადასახადო ვალდებულება, რასაც უკვე წლებია აკეთებენ რძის რეგისტრირებული საწარმოები.
აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ბებომ დაამზადა ორი თავი ყველი თავისი სახლისთვის და ორი თავი მორჩა და უნდა ის გაყიდოს. იმათ ეს არ შეეხება. აქ არის მთავარი გასათვალისწინებელი ის, რომ გარკვეულმა არაკესის ინდისიერმა მწარმეებმა ისარგებლეს კანონის ამ მუხლის ჩანაწერით, რომ ფიზიკურ პირებზე ეს კონტროლი დღესდღეობით არ ვრცელდება 2020-მდე და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გააუქმეს თავიანთი შეფასებები, გახდნენ ფიზიკური პირები და დაახლოებით დღეში 5 ტონა რძეს ამუშავებენ და ქმნიან ყველს და გაიწოება ეს ყველი სხვადასხვა სახაჭაპურეებში, საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში, რესტორნებში და სწორედ ასეთ ფიზიკურ პირებზეა საუბარი, რომლებიც დღეს პრაქტიკულად მეწარმეობას ეწევიან, მაგრამ არ არიან ლეგალურები.
კახეთის სოფლებში ყველს ბევრ ოჯახში აწარმოებენ და ხშირ შემთხვევაში პროდუქტის რეალიზაციას ახდენენ საკუთარი სახლებიდანვე, თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც ყველი და რძე სარეალიზაციოდ ბაზარში მიაქვს ან უბნის მცირე მაღაზიას აბარებს. ზოგი მათგანი ამბობს, რომ თუკი კანონის მოთხოვნა იქნება, ბიზნეს ოპერატორად დარეგისტრირდებიან და გადასახადსაც გადაიხდიან, თუმცა ფერმერთა ნაწილისთვის ასეთი რეგულაციები კატეგორიულად მიუღებელია.
თუ ხელში უნდა წაგვიჭირონ, რომელი სტანდარტები? თვითონ იცავენ სტანდარტებს. რას ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი? სხვა რით ვიცხოვრობენ? ჩვენ არაფერი არ აქვეჩება. იქ თუ კიდე იმათაც გადაუღა, სულ ვაჩუქებ და მაგათი იყოს მე.
დაურეგისტრირდებით, კაცო, თუკი საჭიროება მოითხოვთ, აბა რას ვიზამ? ყველას გავაძვირებ. თუკი გადასახადები სტანდარტული იქნება, იმის მიხედვით უკვე გაძვირდება ყველი. აბა რითი 20 ლარი რო ნახირს ვიხდი, ახლა ის გადასახადები ის რაღა დარჩება თუ არა და გავყიდი ძროხებს. თუ ერა უედი გავყიდი საფონელს.
ფერმერთა ნაწილისთვის თუ 2020 წლიდან ასამოქმედებელი რეგულაციები მიუღებელია, გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ უკვე რეგისტრირებული საწარმოები. მიხეილ მათიაშვილს რძის გადამამუშავებელი საწარმო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში აქვს. მას წარმოების მაღალი სტანდარტი, ჰასპის სისტემა 2016 წლიდან აქვს დანერგილი. მათიაშვილი გვეუბნება, რომ არარეგისტრირებული საწარმო კახეთში მრავლად არის და პრობლემებს ბაზარზე სწორედ ისინი ქმნიან, რადგან ასეთი საწარმოები არც გადასახადს იხდიან, არც სახელმწიფო სტანდარტის და სხვა რეგულაციების დაცვის ვალდებულება აქვთ. შესაბამისად, წარმოება იაფი უჯდებათ და მზა პროდუქტსაც მთელ ქვეყანაში მათზე ნაკლებ ფასად ყიდიან. მათიაშვილის განცხადებით, მომხმარებელიც ხშირად სწორედ იაფ პროდუქტს ყიდულობს.
გააკონტროლო თავარი ეგ არის, რატო ერთი ბაბოს ყველი სიტყვაზე არაფერს ფიცს არ აკეთებს. აი, დარბაზებში წარმოებული ყველი როცა იყიდება და ბიზნესის ყველი იყიდება, აი ეგენი არის დიდი პრობლემები.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გვითხრეს, რომ 2020 წლიდან ასამოქმედებელი რეგულაცია ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში აღებული ვალდებულების შესაბამისად განხორციელდება. თავარი მიზანი კი სამომხმარებლო ბაზრის უვნებელი სურსათით უზრუნველყოფაა.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. პარტიის ხელმძღვანელ პოზიციებზე ყველაზე მეტი ქალი ყავს პატრიოტთა ალიანსს, დაახლოებით 30%, ხოლო ყველაზე ცოტა 12.5% ქართულ ოცნებას. ეს შედეგი აჩვენა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებში გენდერული რანგირების კვლევამ, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრმა 5 პარტიის მაგალითზე ჩაატარა. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებში გენდერული რანგირება მესამედ გამოიკვლია აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრმა. მისი დასკვნით, პარტიებს, რომლებიც წინა 2014 წლის ანგარიშშიც მოხვდნენ, ბიუჯეტში ინსტიტუციური ცვლილება არ შეუტანიათ, მიუხედავად იმისა, რომ მათი დაფინანსება სწორედ წამახალისებელი ზომების გენდერული ბონუსის გამო გაიზარდა. ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის თემურ ჯვარშიშვილის განმარტებით, ახალ კვლევაში ყურა ყურადღება გამახვილდა იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებმაც 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ხმების 3%-ზე მეტი მიიღო. ასეთია ხუთი პარტია: ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, პატრიოტთა ალიანსი და ლეიბორისტული პარტია. თემურ ჯვარშეიშვილის განცხადებით, კვლევა შედგება პარტიების საარჩევნო ინსტიტუციონალური და პროგრამული კომპონენტებისგან და თითოეული თავის მხრივ რამდენიმე ინდიკატორს მოიცავს, რათა შეფასება მაქსიმალურად ზუსტი იყოს.
ისეთ საკითხები იქნა შესწავლილი პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად, როგორიც ამოგვითად გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ქალთა საკითხები იყო ცალკე ასევე აღებული, რამდენი ქალი ყავს ხელმძღვანელ პოზიციაზე ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას და რა იყო ამ ყველაფრისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი, ან იყო თუ არა საერთოდ.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის თემურ ჯვარშეიშვილის განცხადებითვე, კვლევით გამოვლენილი ძირითადი ტენდენცია აჩვენებს, რომ პროპორციულ საარჩევნო სიებში ქალთა წარმომადგენლობა გაცილებით მაღალია ვიდრე მაჟორიტარულში. ქალების შეფარდება მამაკაცებთან კი განსაკუთრებით დაბალია მერობის კანდიდატებს შორის. თვალსაჩინოა ისიც, რომ ქალები პარტიების საარჩევნო სიაში ბოლო ადგილებს იკავებენ. კვლევის თანახმად, ხუთი პარტიიდან არცერთს არ აქვს გამოყოფილი ბიუჯეტი გენდერული საკითხებისთვის. პარტიის ხელმძღვანელ პოზიციებზე ყველაზე მეტი ქალი ჰყავს პატრიოტთა ალიანსს, დაახლოებით 30%, ყველაზე ცოტა 12.5% ქართულ ოცნებას. რაც შეეხება პროგრამულ კომპონენტს, გენდერული თანასწორობა პარტიის რეგულაციებსა და პროგრამებში ევროპულ საქართველოს და ნაციონალურ მოძრაობას თანაბრად აქვთ ასახული. მათზე დაბალი მონაცემი აქვს ქართულ ოცნებას, ხოლო პატრიოტთა ალიანს და ლეიბორისტულ პარტიას მსგავსი საკითხები რეგულაციებსა და პროგრამებში საერთოდ არ გააჩნიათ. კვლევის მიხედვით, გენდერული თანასწორობის ჯამური ინდექსით ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 17% ქართულ ოცნებას აქვს, ყველაზე მაღალი 29% ნაციონალურ მოძრაობას. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი და გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი შენგელია მიიჩნევს, რომ კვლევა რეალობას ასახავს და აუცილებელია საკანონმდებლო რეგულაციების გამკაცრება და ხელოვნური მექანიზმების ამოქმედება, რათა პოლიტიკურმა პარტიებმა თავის საქმიანობაში მეტი ქალი ჩართონ და ქალები აირჩიონ გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე.
პარტიებში არსებობს მექანიზმები, რომელსაც შესაძლოა კონდეს საკანონმდებლო ბაზა და არსებობს ხელოვნური ინტერვენციები, რომელმაც შეიძლება გაზარდოს პარტიულ სტრუქტურებში ქალთა მონაწილეობა. რაც შეეხება მუნიციპალურ დონეზე, ჩვენ ფიქრობთ, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭოები ეს ზოგადად საზოგადოებრივ ცნობიერებას ხელს შეუწყობს და ზუსტად ამის კენარი მიმართული. უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში ანალიზით, იმ მდგომარეობით, რაც რეალურად გვაქვს და ესეთი კვლევები ამ ყველაფერს ხელს უწყობს. ამ კვლევის საფუძველზე ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები.
პოლიტიკურ პარტიებში ქალთა ჩართულობის გასაზრდელად საზოგადოების ინფორმირებას მიიჩნევს საჭიროდ ქუთაისის საკრებულოს წევრი საფიჩხის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი მარი ხნიჟარაძე. იგი ეთანხმება კვლევის იმ ნაწილს, რომლის მიხედვით ამომრჩეველი მხარს უჭერს უფრო ხშირად მამაკაც მაჟორიტარ კანდიდატს, ვიდრე მათ ქალ კონკურენტებს.
თვითმართველობაშიც, ოჯახშიც აუცილებელია, რომ ქალს შეუწყოს ყველა მხელი იმისთვის, რომ ის იყოს წარმატებული და მისი არ უნდა ეშინოდეს არც ოჯახის წევრს, არც პარტიის ლიდერებს და არც თვითმართველობაში ვინმე ლიდერ პოზიციაზე ყოფ მამაკაც. ქალს გაცილებით ბევრის და კარგი საქმეების კეთება შეუძლია.
აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის კვლევის გენდერული თანასწორობის შეფასება საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებში ავტორთა რეკომენდაციით, პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა დანერგონ ისეთი ცვლილებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ არა მარტო გენდერულ ბიუჯეტირებას, არამედ ხელს შეუწყობენ სპეციალური ზომების შემოღებას, რათა ქალები თანასწორად იყვნენ წარმოდგენილნი პოლიტიკურ ასპარესზე.
თათაკაჭკაჭმაგი ამბოთურა შედეგი აჩვენა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის მიერ ჩატარებულ მაკვლევამ საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებში გენდერული რანგირების დასადგენად კვლევა ხუთი პარტიის მაგალითზე ჩატარდა. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი 17 თებერვლიდან დაიწყებს სამუშაო ვიზიტს ჯერ საფრანგეთში, შემდეგ კი გერმანიაში. ამის შესახებ ცნობილი გახდა მთავრობის განკარგულებიდან, რომლის მიხედვითაც მთავრობა პრეზიდენტს აძლევს თანხმობას ევროკავშირსა და ნატოსთან ურთიერთობის გაღრმავების მიზნით პარიზსა და ბერლინში სამუშაო ვიზიტებზე. მთავრობის მხრიდან თანხმობის მიცემას პრეზიდენტისთვის ითვალისწინებს საქართველოს ახალი კონსტიტუცია და კანონი მთავრობის უფლებამოსილების და საქმიანობის წესის შესახებ. დღეს თანამდებობები დატოვეს ქუთაისის მერის მოადგილემ გიორგი იობაშოვმა და იმერეთის გუბერნატორის მოადგილემ გრიგოლ დალაქიშოვმა. ამ დროისთვის ცნობილია მხოლოდ ის, რომ იობაშოვმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. კონკრეტულად რა გახდა ამ საკადრო ცვლების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებულია გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონალური სამართლოს სწრაფი რეაგირების განყოფილების უფროსი ზაქარია ქინქლაძე. მისთვის ქრთამის მიცემის ბრალდებით დაკავებულია 4 პირი, მათ შორის კომპანიების გრემის და ქისტაურის დამფუძნებლები. გამოძიება მიმდინარეობს ქრთამის აღების და მიცემის ფაქტებზე. სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად ეს მუხლები ითვალისწინებს პატიმრობას 6-დან 9 წლამდე და 4-დან 7 წლამდე. დღეს თბილისში ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ოფისთან გამართა საპროტესტო აქცია, რომელზეც სამოქალაქო აქტივისტებმა და მთიანი რეგიონების თემთა წარმომადგენლებმა ამ საფინანსო ორგანიზაციას მოუწოდეს არ დააფინანსოს საქართველოში დიდი ჰესების მშენებლობა. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევანგო არამაძე მუშაობდა.